Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր կիրակնորյաց ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ֆրանսահայերը բողոքում են նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Թուրքիա կատարելիք երկորյա այցի դեմ։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի ռադիոբլոգը Փարիզում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման եւ վերջին սահմանային միջադեպերի մասին։ Հորդանանգետի մոտ կայացել են Սուրբ Մկրտությանը նվիրված արարողություններ Իսրայելի եւ Հորդանանի հայերի մասնակցությամբ։ Վերջին իրադարձությունները Ուկրաինայում, իշխանությունները գնում են զիջումների։ Այս ամենը նաև Կովկասյան խաչմերու քշարկը կներկայացնենք մեր կիրակնորյա եթերում, նախ ծանոթացնեմ օրվա լրահոսին։ Այսօր Դնեպրոպետրովսկի մարզի Բերեզնովատկա գյուղում տեղի ունեցել Սերգեյ Նիգոյանի հուղարկավորության արարողությունը, ով Եվրամայդանի ակտիվիստներից էր եւ զոհվել էր հունվարի 22-ին Կիևի Գրուշևսկու փողոցում։ Այսօր Կիևի կենտրոնում Միխայելովսյան վանքում տեղի ունեցել նաեւ նույն օրը զոհված Եվրամայդանի մեկ այլ ակտիվիստ Միխայել Ժիզնևսկու վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ Այսօր Հռոմի Պապը իր կիրակնորյա քարոզը նվիրել է Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, կոչանելով երկու հակամարտող կողմերին վերջ դնել բռնություններին։ Կիևի ոստիկանությունը 116 հոգու է ձերբակալել, ովքեր կասկածվում են քաղաքի կենտրոնում քրեական հանցագործությունների կատարմանը մեղսակից լինելու մեջ։ Այդ մասին հայտնել են Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունից։ Այսօր Ուկրաինայի հարավարևելքում գտնվող Զապորոժիե քաղաքում հազարավոր ցուցարարներ փորձել են գրավել տեղի ադմինիստրացիայի շենքը, հրապարակում են հավաքվել թե Եվրամայդանի աջակիցները, թե Յանուկովիչի աջակիցները, երկու հակադիր տրամադրված ամբոխների միջև կանգնել են ֆուտբոլային երկրպագուների խմբերը։ Ոստիկանությունը պահպանում է տեղի ադմինիստրացիայի շենքը։ Երեկոյան կայացել են Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հանդիպումն ու բանակցությունները, ինչից հետո պարզ է դարձել, որ նախագահը առանցքային պաշտոններ է առաջարկել ընդդիմադիր առաջնորդներին, մասնավորապես Բացկի Շինակուսակցության ղեկավար Արսենի Յալցինյուկին առաջարկվել է գլխավորել կառավարությունը, Վիտալի Կլիչկոյին սոցիալական հարցերով առաջին փոխվարչապետի պաշտոնն է առաջարկվել։ Այս առաջարկներին Արսենի Յալցինյուկը պատասխանել է, որ Յանուկովիչի հետ գործարքի չի գնա մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Ֆրանս պրեսին տված հարցազրույցում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հաստատել է իր քաղաքացիական կնոջ Վալերի Տրիեր Վեյլերի հետ հարաբերությունների ավարտի մասին լուրերը։ Սկանդալը Ֆրանսիայի նախագահի եւ դերասանուհի Ժուլի Գայետի սիրավեպի մասին ծագեց երկու շաբաթ առաջ։ Նախկին առաջին տիկինը դեռ լռում է, այսօր նա բարեգործական ծրագրի մասնակցելու նպատակով մեկնում է Հնդկաստան։ Եգիպտոսում շաբաթ օրը տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների ընթացքում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով առնվազն 49 մարդ է զոհվել, շուրջ 250 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Եգիպտոսի ներքին գործերի նախարարության հրապարակած տեղեկատվության համաձայն 1079 մարդ բերման է ենթարկվել։ Նախորդին Եգիպտոսի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցեր են անցկացրել, նշելով երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականի 3-րդ տարելիցը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես երկու շաբթի օրը երկուրյա այցով Թուրքիա կմեկնի Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Այս այցը երկու երկրների հարաբերությունների մեջ շատ կարևոր մի հանգրվան է, քանի որ վերջին 22 տարիներին Ֆրանսիա եւ ոչ մի նախագահ Թուրքիա չի այցելել։ Վերլուծաբանների կողմից այցը դիտվում է որպես երկու երկրների հարաբերությունների ջերմացման նշան, ինչը մտահոգում է Ֆրանսիայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Նախագահի այցից առաջ հայաշատ համայնքներ ունեցող ֆրանսիական քաղաքները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, երեք նման հավաքներ են անցկացվել Լիոնում և Մարսելում։ Այսօր այս պահին Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում է ընդանում հայկական համայնքի բողոքի ցույցը, որին ներկա է նաև Փարիզում մեր թղթակից Ռոզան Քյուրեգանը։ Մենք քիչ առաջ ռոպեներ առաջ զանգահարել ենք նրան իմանալու մանրամասները, խնդրեմ Ռոզան։
Հավաքված են մոտավորապես 300-400 հոգի, բայց բնական պայմանները, եղանակը շատ վատ է, անձրև է գալիս, քամի կա այստեղ Ֆրոկադերոյի հրապարակում, և արդեն սկսված է ցույցը, ելույթ է ունենում Արաթ Օրանյանը, հասարակական կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի փոխ համանախագահներից մեկը, և խոսում է Թուրքիայի Ուկրաինայի ներքին քաղաքական վիճակի մասին դատապարտում, մարդու իրավունքների ոտնարումը եւ մյուս կողմից խոսքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին եւ ընդհանրապես ֆրանսական իշխանություններին, որոնք վերջին տարիներին հաշվի չառնելով, ինչպես ասում է բանախոսը, ֆրանսահայ քաղաքացիների իրավունքները ամեն կերպ աշխատում են առևտրական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ եւ կան պաստառներ, որոնք ասում են ոչ այս Թուրքիային դեպի Եվրոպա. Մենք շարունակում ենք մեր պայքարը դեպի Եվրոպա այսպիսի Թուրքիայի մուտքը արգելելու համար։ Ուրիշ այլ փոքր պաստառներ, որոնք ներկայացնում են, ասենք, ուսանողների բանտարկությունները Թուրքիայում, պաստաբանների եւ այլ տիպի ընդհանրապես մտավորականության հանդեպ Թուրքիայի մոտ վերաբերմունքը։ Նշեմ, շատ կարևոր է, որ մեծ թվով երիտասարդություն կա այս ցույցին։
Շնորհակալություն, Ռուզան, հիշեցնեմ մեր թղթակիցը Փարիզում Ռուզան Կյուրեղյանը հաղորդում էր Ֆրանսուա Օլանդի այցի դեմ կազմակերպված այս հայկական համայնքի բողոքի ցույցից։ Սիրելուն կնդիրներ, ես նշեմ, որ Ռուզան Կյուրեղյանի հետ կապ եմ հաստատել նաև առավոտյան, նա այժմ առավել մանրամասն կներկայացնի Ֆրանսուա Օլանդի Թուրքիա կատարելիք այցի արձագանքները։
Վաղը հունվարի 27-ին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երկօրյա պետական այցով մեկնելու է Թուրքիա և պետք է ասել, որ այդ այցը անհանգստություն է պատճառում համայնքին։ Բանն այն է, որ Ֆրանսիան իր համաձայնությունն է տվել Թուրքիայի Եվրոպական անդամակցության բանակցությունների վերսկսմանը, իսկ Ֆրանսիայի նախագահը ոչինչ չի արել մինչ այժմ հզկողականության դեմ պայքարելու համար իր ընտրապայքարի ժամանակ խոստացած օրենքը ընդունելու վերաբերյալ։ Այսօրվա ցույցը նպատակ ունի համայնքի անհամաձայնությունը արտահայտել այդ երկու իրողությունների հանդեպ, դատապարտելով Թուրքիայի մարդու իրավունքների և դեմոկրատական սկզբունքների ոտնահարումը, ընդդիմադիրների և փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների բանտարկությունները, ընդհանուր առմամբ կարգի խստացումը, ցույց տալով, թե այդ Թուրքիան, այսինքն այսօրվա Թուրքիան, չի լրացնում Եվրոմիության անդամակցության չափանիշները, հետևաբար բանակցային գործընթացը, որի վերաբերյալ Ֆրանսիայի նախագահը տվել է իր համաձայնությունը, չի արդարացնում իրեն։ Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը իր այս արդիվ հրապարակած հատուկ հաղորդագրության մեջ հիշեցրել է նաև Թուրքիայի վերջին օրերին նիհայտ եկած մասսայական զեղծարարությունները, որոնց մեջ իշխանությունները փորձում են թաքցնել իրենց պատասխանատվությունը, ինչպես նաև Հայաստանին պարտադրված շրջափակումը և հայոց ցեղասպանության իրականության ժխտումը։ Մենք սպասում ենք Ֆրանսուա Օլանդից, որ նա Թուրքիային հաղորդի ազատության, դեմոկրատիայի և հանդուրժողականության ուղերձը, մի ուղերձ, որը չի քողարկի հայոց ցեղասպանության հարցը և այդ ցեղասպանության ճանաչումը կդարձնի Թուրքիայի Եվրոպական Միության անդամակցության նախապայմանը, նշել է ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը։ Այս պահանջով է ահա, որ Փարիզահայերը այսօր հանդես կգան խորհրդանշական այն վայրում, որը Տրոկադերոյի մարդու իրավունքների հրապարակն է։ Երեք նույն պահանջով հանդես են եկել Լիոնի և Մարսելի ֆրանսահայերը, շրջապատված իրենց շրջանների պատգամավորներով և համայնքի հոգևոր ու քաղաքական պատասխանատուներով, կիպրական, հունական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներով։ Մարսելի բանախոսների թվում ՈՒՄՊ պատգամավոր Վալերի Բուայեն, ով 2011 թվականի վերջում ազգային ժողովի քննարկմաններ հանձնել հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը, որը խորհրդարանի երկու պալատներում քվեարկվելուց հետո մերժվել էր ընդունվել սահմանադրական խորհրդի կողմից։ Ժխտողականությունը մի հանցանք է, որը պատժելու համար անհրաժեշտ է մի օրենք, այս և հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կոչող գրություններով պաստառներ են պարզվել երեկվա ցույցերում։ Մնում է, որ Թուրքիան, որը պատիվը չի ունեցել ընդունել Ֆրանսիայի նախագահներից ոչ մեկին 22 տարուց ի վեր, սպասում է Ֆրանսիայի նախագահից, որ վերջինս Ֆրանսիայի նախորդ նախագահ Նիկոլա Սարկոզի Թուրքիայի հանդեպ վարած սառը քաղաքականությունից հետո նոր թափ հաղորդի թուրք-ֆրանսիական հարաբերություններին և ոչ միայն դյուրացնի Եվրոմեությանը իր անդամակցությունը, այլ նաև հրաժարվի վերոհիշալ հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքի վերաբերյալ տված իր նախընտրական խոստումից։ Ըստ թուրքական հյուրի Ֆրանսուա Օլանդը իր այցի ընթացքում հանդիպելու է սրանից 7 տարի առաջ ահաբեկչական միարարքի զոհ գնացած թուրքահայ լրագրող Հրանտ Դինքի այրուն Ռաքել Դինքին։ Ռոզան Քյուրեղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Օրփոթորը Փարիզում կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունների հերթական փուլը կրկին ուղեկցվեց հրադադարի ռեժիմի խախտումների ուժգնացմամբ եւ ադրբեջանական կողմից դիվերսիայի փորձով, որը իր կյանքի գնով կարողացավ կասեցնել 20-ամյա կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը։ Կարևոր դիվանագիտական իրադարձություններից առաջ ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումները եւ իրավիճակի լարումը սահմանին եւ շփման գծում նորություն չեն։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, այս դեպքերում սովորաբար կոչ է անում երկու կողմերին հարգել հրադադարի համաձայնությունը։ Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանը արևմուտքի այս արձագանքը բնական է համարում, նրանք իրենց շահերն ունեն նավթով հարուստ Ադրբեջանում։ Սակայն նաև իրավիճակը ըստ Հարութ Սասունյանի հայկական դիվանագիտության բաց թողման արդյունքն է, թե ինչպես է հիմնավորում իր տեսակետը Ամերիկահայ լրագրող, առաջարկում եմ լսել հենց հիմա։
Վերջին դարներին կարծես սովորություն է դարձել ադրբեջանցիների համար, որ երբ որ այսպես կարևոր միջազգային կամ ԿԽԿ-ի ժողովներ կամ նախարարների կամ նահանգների հանդիպում կա, այդ հանդիպումների նախորդին Ադրբեջանը սարքում է այսպես միջադեպ, հավանաբար փորձելով միջազգային գործիքի ուշադրությունը գրավել Ղարաբաղի անլուծ վիճակի մասին և մտածելով, թե այսպիսի միջադեպերով կարելի ավելի ճնշում բանալ, որ միջազգային ուժերը ինչ-որ լուծում գտնեն այս հարցին, որ այսքան երկար դարեր շարունակվում է։ Բայց հարցը այն է, որ իմ կարծիքով կարելի չէ բանակցության սեղանի շուրջ նստել և փորձել խաղալ լուծումը գտնել և միաժամանակ դրագել և սպանել և հարձակվել և այլն։ Այս երկու հակասական մոտեցումները կարելի չէ միաժամանակ կործադրել, ինչ որ ազերները փորձում են անել, գրագել և թե փորձել բանակցել։ Իմ կարծիքով Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է հետևյալ դիրքորոշումը որտեղ, որտեղ այս ցավարի դեպքերը այսպես շարունակվում են և ամեն անգամ իրենք գրագում են և մեր կողմից պաշտպանության նախարարությունը ասում է, որ մենք պիտի հագաստենք, պիտի պատասխանենք, մենք էլ պիտի գրագենք և այլն, կարելի չէ այսպես շարունակել և ցավալն այն է, որ ինչալ մենք ասենք, արդյունք այն է, որ ամեն անգամ մենք զոհերենք տալիս մեր երասարդները, և որ հագաստում ենք, նաև զոհ են գնում ազերի երասարդներ, թեև իրենք մեր հակառակորդներն են, բայց իրենք էլ պետք է արդարացնենք և ասենք, որ իրենք էլ երասարդ ազերիներ են, որոնք իսկապես իրենք մեղչուն են, մեղավոր իրենց ղեկավարությունն է, իրենց որ իրենց հրահանգում է գնալ, սահմանահատել, կրակել և այլն։ Միակ լուծումը իմ կարծիքով այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը կհայտարարի, որ լինի դա ԿԽԿ-ի ժողովի նախորդին կամ որևէ այլ առիթով, եթե ազերիները հարձակվեն, գրագեն, սպանեն, բանակցությունները պիտի դադարեցվեն, գասեցվեն, ասենք 3 ամսով։ Եթե երկրորդ անգամ գրագեն ազերիները, բանակցությունները գերկարացվեն մի 6 ամսով կամ մի դարով։ Այսպիսով մենք չենք թիմի նույնանման գրագոցների և սպանքների, այլ շատ դրամապանական և խաղաղ ձևով ազերիները կհասկանան, որ իրենց այդ արարքը հարձակումը հետևանք ունի և հետևանք այն է, որ հաղաղության բանակցությունները պիտի հետաձգվեն։ Այսի ես կարծում եմ, որ ազդեցիկ մի միջոց է, որովհետև բանակցությունները վերջի վերջո կարծիքով Ադրբեջանի նվաստ են և ոչ թե Հայաստանի, որովհետև հայերը արդեն իրենց նմանագիրը գործել են, ազդակրել են այս տարածքները, Պանաստեր նպատակային է, որ մի լուծում կտնվի ինչ-որ ձևով այդ հողերի մի մասը Ադրբեջանի վերադարձվեն, որոնց իմաստ Հայաստանը ստանա խաղաղություն, Արցախի ճանաչում եւ այլն։ Ուրեմն ադրբեջանցիներ իրենք պետք է մտահոգվեն, որ պանաստերը չգասեցվեն, իսկ եթե կրակեն, հարձակվեն եւ Հայաստանը գասեցնի պանաստերը, Ադրբեջանը վնասով պետք է ելը։ Իսպանի եթե ադրբեջանցիները իմանան եւ հայերը եթե կորզադրեն, այս առաջարկը ադրբեջանցիները ըստամ ավելի նվազ պետք է գրակեն, որտեղ պանաստերը եթե ծածարացվեն, ընդհանրեն իրենք երբ եք չպետք է ադրբեջանցիները չպետք է հասնեն այս նպատակին, որ ինչ որ բան այդ պանաստերը ստանան։ Այս լուծումը երբեք հայկական գովը չի որտեգրել, չի մնացել հակառակը, որ զանազանարիտներով ես այս առաջարկը արել եմ մեր ղեկավարության։ Կարծեմ ժամանակն է մտածել այս մասին, որտեղ այլ միջոցներ մտածվել են, փորձվել են եւ արդյունք չեն տվել։ Այս մոդելը երբեք չի փորձվել։ Դերևս ժամանակն է մտածել, որ ես էլ փորձենք, նայենք ինչ արդեն կուտա։ Եվ չեմ կարծել, որ միջազգային առողային գազիկը, միջազգային ուժերը կմեղածեն հայկական գովին, եթե հայկական գովը այսպես այս խաղաղ միջոցով առանց կրակելու այս հագաստերությունը որտեղ կրի, իսկ եթե փողոքեն, ասենք, որ լավ ադրբեջանցիները վրա ջոշու պանացրեք, որ չգրակեն, եթե ուզում եք, որ պանաստերը շարունակվեն, չեն կարող նստել սեղանի շուրջ, խաղաղության մասին խոսել եւ նույն ժամանակ կգրակել եւ սպանել։ Այդ կարելի չէ միաձեղել այս երկու հագաստական դիրքորոշումները։
Ձեր կարծիքով այստեղ չկա արդյոք նաև արևմուտքի այդ արձագանքի ոչ ադեկվատությունը, որ նրանք անընդհատ երկու կողմին են ինչ-որ կոչեր անում փոխարենը սաստելու հենց Ադրբեջանին։
Այո, որովհետև արևմուտքը չի ուզում նեղացնել ազերիներին, որովհետև այստեղ պետրոլի հարց կա, արևմուտքի շահերը կան, եւ անընդհատ այսպես իրենց կարծիքով հավասարակշռված հայտարարություն կատարում են, ինչ-որ արդար չէ, որովհետև այդպիսի այսպես կոչված հավասարակշռված հայտարարություններով իրենք նույնացնում են հարձակվողը եւ զոհը։ Պետք է հայտարարությունը արդար լինի։ Էդալ, եթե իմ առաջարկը որտեղվի, որ պանաստները ժամանակավոր դատարացվեն, ոչ թե միշտ ժամանակավոր արձանագրվեն, էդալ հստակ է ով է հարձակվողը եւ ով է զոհը։ Բայց երբ որ մենք շարունակում ենք պանակցել, պարոն Ալբանդյանը եւ Հայաստանի ղեկավարությունը շարունակում են պանակցել, մտածելով, որ եթե հայտարարեն, որ չեն պանակցում, միջազգային ուժերը պիտի մեղածեն Հայաստանի, բայց իմ կարծիքով այդ դեպքը չէ, համոզան չեմ, որ մեղածեն, որովհետև այդ մեղածեն միջազգային կորդայսը իրենք հարձակվում են եւ եթե ուզում ենք շարունակենք, պետք է Ադրբեջանի վրա ճնշենք, ոչ թե Հայաստանի, որ դատարացրեն հարձակումը։ Ամեն անգամ, որ իրենք հարձակվեն եւ մենք շարունակենք պանակցելը, ադրբեջանցիները մի լավ ծած են սովորում, որ իրենց հարձակումները իսկապես Հայաստանի վրա լուրջ կամ խաղաղության պլանակցների վրա լուրջ հետևանք չունի։ Եթե հետևանք ունենա, այնուամենայնիվ ադրբեջանցիները ավելի երկար կմտածեն նախքան հարձակվելը, որովհետև պլանակցների դատարացումը ի վնաս Ադրբեջանի է, ոչ թե ի վնաս Հայաստանի։
Շնորհակալություն, Հարութ Սասունյանն էր, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիրը։ Անցնող շաբաթը կորուստներով էր, հայ հանրությունը երկու մահվան գույշ տացավ, զոհվեցին երկու 20-ամյա հայորդիներ, մեկը Ղարաբաղի դիրքերում հրոսաբարի կյանքի գնով կասեցնելով ադրբեջանական դիվերսիայի փորձը, երկրորդը, որ ճակատագրի բերումով եւ մինչ օրը շարունակվող Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով ծնվել էր Ուկրաինայում, զոհվեց Կիևում իր ծննդավայրի իր երկրի ապագայի համար պայքարում։ Այսօր Հրայր Թամրազյանի վերլուծական ծրագիրը նվիրված է հենց նրանց, առաջարկում եմ դիտել ազատություն.am կայքեջում մեր ռադիոթողարկումից անմիջապես հետո ժամը 20-ին։
ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ այսօր Դնեպրոպետրովսկի մարզի Բերեզնովատկա գյուղում տեղի ունեցել Սերգեյ Նիգոյանի հուղարկավորության արարողությունը, ով զոհվել էր հունվարի 22-ին Կիևի Գրուշևսկու փողոցում։ Կիևի կենտրոնում Միխայելովյան վանքում էլ տեղի ունեցել նաև նույն օրը զոհված Եվրամայդանի մեկ այլ ակտիվիստ Միխայել Ժիզնևսկու վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ Գիշերը Կիևում ցուցարարները գրավել են հրապարակի շենքերից մեկը։ Առաջարկում եմ այժմ լսել վերջին մանրամասները Մայդանից։ երեկոյան կայացել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը եւ բանակցությունները, ինչից հետո պարզ է դարձել, որ նախագահը առանցքային պաշտոններ է առաջարկել ընդդիմադիր առաջնորդներին։ Մասնավորապես Բացկիվշինա կուսակցության ղեկավար Արսենի Յացինյուկին առաջարկվել է գլխավորել կառավարությունը, Վիտալի Կլիչկոին սոցիալական հարցերով առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը։ Այս առաջարկներին Արսենի Յացինյուկը պատասխանել է, որ Յանուկովիչի հետ գործարքի չի գնա, սակայն ընդդիմադիրների հետագա հայտարարություններից այնքան էլ պարզ չէ, թե վերջնական որոշումը որն է։ Արսենի Յացինյուկը այս հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսի ընթացքում հետևյալն է ասել, որ իրոք Վիկտոր Յանուկովիչը առաջարկել է ընդդիմությանը կիսել պատասխանատվությունը կառավարության ղեկավարությունը ստանձնելով, սակայն
մի մյակո կաժուչի не в захваті від цієї пропозиції. Я чудово усвідомлюю, що зараз відбувається в країні.
Անկեղծ ասած, մեզ այդ առաջարկը չի ուրախացրել եւ չի ոգեւորել։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում այժմ, երկիրը սնանկության եզրին է։ Նրանք թալանել են մեր պետությունը վերջին 3.5 տարիների ընթացքում այն աստիճան, որ այժմ երկրի գանձարանը դատարկ է։ Այս երկիրը նրանց կողմից հասցվել է լիակատար քաոսի եւ ահա այդ պատճառով այժմ նրանք ցանկանում են փախչել պատասխանատվությունից եւ մեզնից են պատասխան սպասում։ Յացենյուկը այնուհետ նշել է, որ մի շարք պայմաններ ունեն Յանուկովիչի համար, այն է Ուկրաինան պետք է ստորագրի Եվրոասոցացման համաձայնագիրը, պետք է ազատ արձակվեն Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն եւ բոլոր քաղաքական բանտարկյալները։
Մի գոտովի брати на себе відповідальність за долю країни.
Մենք պատրաստ ենք ստանձնել երկրի ճակատագրի համար պատասխանատվություն, սակայն մեր պայմաններով, հայտարարել է Յացենյուկը։ Մինչ այդ բախումները Կիևում շարունակվել են, 3 գիշերը Կիևում մի քանի հազար ցուցարարներ գրավել են Գրուշևսկու փողոցում ցուցարարների բարիկադների մոտ գտնվող շենքերից մեկը, որ կոչվում է Ուկրաինական տուն։ Շապատոր այդ շենքի պաշտպանության համար մոտ 200 հատուկ ջոկատայիններ եւ ներքին զորքերի զինվորներ էին բերվել, սակայն առավոտյան ժամը 4-ի մոտակայքում իրավապահները լքել են տարածքը։ Այժմ այդ շենքում հերթապահում են ցուցարարները, ինչպես հայտնել է այսօր առավոտյան Ուկրաինական 5-րդ ալիքը, Ուկրաինական տան շենքի տանիքին ցուցարարները փամփուշտներ են հայտնաբերել, ինչը նրանց խոսքով կարող է վկայել տանիքին դիպուկահարների առկայության մասին։ Ցուցարարները հայտարարել են, որ այս շենքը այսուհետ օգտագործվելու է սննդի եւ տականալու համար, ինչպես նաեւ շենքում կարող են աշխատել տել Մայդանի իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողները։ Արդեն իսկ ցուցարարների կողմից շենքի պարետը նշանակվել Ալեքսի Յակուշևսկին, ով հայտարարել է, որ 4-րդ եւ 5-րդ հարկերը կփակվեն, քանի որ այնտեղ են պահվում Կիևի պատմության թանգարանի արխիվները։ Այսօր Ուկրաինական իրադարձություններին իր գիրակնորյա քարոզի ժամանակ անդրադարձել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, ով կոչ է արել երկու կողմերին վերջ դնել բռնություններին։ Դնեպրոպետրովսկի մարզի Բերեզնովատկա գյուղում այսօր տեղի ունեցել Սերգեյ Նիկոյանի հուղարկավորության արարողությունը, ով Եվրամայդանի ակտիվիստներից էր եւ զոհվել է հունվարի 22-ին Կիևի Գրուշևսկու փողոցում։ Հուղարկավորության արարողությանը ներկայ են եղել հայկական համայնքի հայկական եւ ուկրաինական եկեղեցու ներկայացուցիչները, հնչել է Ուկրաինայի օր ներքը։ Հոգեհանգստյան արարողությունը կատարել է հայ առաքելական եկեղեցու Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգորիս Բունյաչյանը։ Այսօր Կիևի կենտրոնում Միխայելովյան Կում տեղի ունեցել նաև նույն օրը զոհված Եվրամայդանի մեկ այլ ակտիվիստ Միխայել Ժիզնևսկու վերջին հրաժեշտի արարողությունը։ Սուրբ Մկրտության օրը Հորդանանգետի մոտ ավանդաբար ծիսակատարություններ են տեղի ունենում, արարողություններ, պատրիարքի մասնակցությամբ։ Այդ օրը Հորդանանգետի երկու ափերի մոտ են գալիս երկու երկրների հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Հորդանանում բնակվողները մի կողմից, Իսրայելում բնակվողները մյուս կողմից, երկու երկրները բաժանող գետը այդ օրը միավորում է հայերին, հնարավորություն տալով տարբեր պետություններում ապրող բարեկամներին եւ ծանոթներին շփվել, ինչու՞ չէ նաեւ խնամախոսության առաջարկներ անել, միևնույն ժամանակ ստանալ պատրիարքի օրհնությունը։ Թե ինչպես է անցել ուրբաթորը Սուրբ Մկրտության տոնը կպատմի Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնոմորյանը։
Ուրբաթորն Իսրայելի հայ համայնքը տոնում էր Սուրբ Մկրտության տոնը։ Ավանդաբար Իսրայելի տարբեր շրջաններից հայերը մեկնում են հյուսիս Հորդանանի թակավորության եւ Իսրայելի սահմանակցի այն հատվածը, որտեղով անցնում է Հորդանան գետը եւ որտեղ ըստ ավանդության մկրտվել է Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սուրբ Մկրտության օրը մեծ իրադարձություն է ոչ միայն Իսրայելի հայ համայնքի, այլև հորդանանաբնակ հայության համար։ Եկեք չմոռանանք, որ այսօր Երուսաղեմում քիչ են այն հայերը, որոնք դեռ Հորդանանա հպատակ են, ու շատ մոտ բարեկամներ ու հարազատներ ունեն այս երկրում։ Մինչև Երուսաղեմի գրավումը բոլոր այս հայերը մի թակավորության քաղաքացիներ էին։ Ինչու այս փոքրիկ ներածությունը ներկայացրեցինք դեմի պարզ պատճառով Սուրբ Մկրտության օրը Հորդանան գետի երկու ափին էլ մի կողմից Իսրայելի, մյուս կողմից էլ Հորդանանի հայեր են հավաքվում եւ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի կախավորած եկեղեցական թափորը Սուրբ Մկրտության նվիրված ողջ ծիսակարգն անցկացրեց։ Գետն այդ մասում այդքան էլ լայն չէ, որն էլ հնարավորություն է տալիս բարեկամներին խոսել իրար հետ եւ բացի նորընտիր պատրիարքի շնորհավորանքներից նաեւ խնամախոսության առաջարկներ հնչեցին։ Մեկ աղջկան էր ամուսնա մյուսը տղային։ Թել Ավիվից էլ բազմաթիվ հայր էին մեկնել։ Սայն եզակի օրից մեկն է, որ բոլոր ցանկացողներին պատրիարքանի ավտոբուսները բերում են ուխտատեղի։ Հայֆայի հայրն էլ միշտ մասնակից են այս միջոցառումներին։ Ընդհանրապես Հայֆայա հայ համայնքը անցյալ տարի բավական մեծ նվաճումներ ունեցավ, սակայն միշտ նվաճումներին անդրադառնալը նախ զրուցենք Հայֆայի եւ Հյուսիսային քաղաքների հոգեվոր հովիվ Տեր Տիրայր քահանա Հովակիմյանի հետ։
Ասեմ, որ Հայֆայում տարեմուտը սկսեցին անշուշտ տիրոջ ծննդյան առողություններով։ Հայֆայից մոտ 90 հոգանոց խմբով գնացել էինք Բեթլեհեմ հունվար 18-ին հին տոմարի համաձայն և մասնակցեցինք Սուրբ Ծննդյան առողություններին։ Մեր եկեղեցում նույնպես մատուցվեց պատարագ իսկ վերջավորության ջրօրհնեք և ապա ժամանակ հոգյան գցյան պաշտոն, որում հիշատակեցինք նաև վերջերս հայ-ադրբեջանական սահմանում զոհված և հետաբավաբար յուրքի զախությամբ հերոսացած սերժանտի Արմեն Հովանիսյանի անունը։
Ընդհանրապես այս համայնքում շատ է կարևորվում ծիսակարգերի ճիշտ անցկացումը, որոնք իրենց շարունակությունն են գտնում նաև հայկական գերեզմանատանը։
Ուրախություն մեզ եկեղեցին լեցուներ տեղացի և հայաստանցի հայերով։ Բոլոր առողություններից հետո ժողովրդի հետ միասին գնացին նաև հայկական գերեզմանատուն, ուր և հոգեանգստյան կարգ կատարվեց, նույնը կատարեցին նաև հունական գերեզմանատանը, որտեղ նույնպես հայեր են թաղված և մենք դեռ գերեզմանատուն չունեինք։
Անցած օրի տարին բավական նպաստավոր եղավ եկեղեցաշինության առումով։ Մոտ երկու տասնամյակ առաջ Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցին իր վթարային լինելու պատճառով քաղաքապետարանի կողմից փակվել էր նույնիսկ ու մասնակի վերանորոգությունից հետո վերաբացվել, բայց լայնածավալ ֆինանսական ներդրումների կարոտես կարույցն ամբողջությամբ վերանորոգվեց, ունի նոր կտուր, նոր դարպասներ, նոր խորհան և այս ամենը Երուսաղեմի պատրիարքանի և հայ բարերարների ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։
Մեծ ուրախություն էր տեսնել մեր եկեղեցին վերանորոգված և պետք է ասեմ, որ 2013 թվականը իրոք որ օրհնության տարի էր և Աստծո կամքով և մեր պատիարքության հովանավորությամբ կատարվեցին Սուրբ Եղիա եկեղեցու արտաքին շինարական աշխատանքները և պետք է ասեմ, որ շինարական աշխատանքները շարունակություն պիտի ունենան և այս անգամ պետք է սկսենք մոտ օրերս տիրոջ կամքով ներսի վերանորոգական աշխատանքները։
Երկու համայնքային եկեղեցին բարեկարգ չէ ու փոխարենը կաթոլիկների կամ հույների եկեղեցիները փայլում են իրենց շքեղությամբ։ Առաջին հայացքից թվում է, թե դա է հիմնական պատճառներից մեկը, որ հայերը չեն գալիս եկեղեցի, սակայն երբ եկեղեցին բարեկարգ է, գործում է հայկական դպրոց, հայ երեխաների համար տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում ծմեր պապի մասնակցությամբ և տարբեր տեսակի խրախճանքներ ու մշակութային երեկոներ մեծահասակների համար, ապա ինչու հայերը չեն շտապում համայնք գալ։ Ամենակարևորն այս փոքրիկ համայնքում նաև հայապահպանման խնդիրն է։
Մեծ աշխատանք ունենք հավաքելու բոլոր հայերին և միասնական աշխատանքներով կարողանանք համայնքը ավելի մեծացնել, ավելի զորացնել, որովհետև եկեղեցին կենդանի է, երբ որ ժողովուրդ կա։ Առանց ժողովրդի եկեղեցին միայն սիմվոլիկ մի շինություն կնայվի։
Իսկ հայապահպանման մեջ ամենապարտը խառնամուսնությունների հիմնահարցն է։ Երուսաղեմում, օրինակ, տեղացի հայրն ամուսնանում են քրիստոնյա արաբների հետ, շատ հազվադեպ են Հայաստանից հարս բերում։ Երկրի կենտրոնում վիճակն ավելի վատ է, այստեղ տեղացիներն ու հայաստանցի հայրը հրեաների հետ են ամուսնանում, որի արդյունքում երեխաները հրեա են գրանցվում։ Միակ հայաշատ քաղաքը, որտեղ հայրն իրենց հարսներին Հայաստանից են բերում, Պետախ Տիկվա քաղաքն է։ Տեղի իսրայելահայերի նայրի միության հիմնադիր կազմը ամեն կերպ աջակցում է և խրախուսում հայ երիտասարդներին և օգնում է լուծել հրեական կառավարության բյուրոկրատական արգելքներն ու հայ հարցների թվով առաջին տեղում է այս քաղաքը։ Ծիծաղելի թող չթվա, բայց նույնիսկ ռուսախոս հրեաներ են արդեն Հայաստանից հարց բերում Պետախ Տիկվայում։ Հետաքրքիր է, թե ինչ իրավիճակ է Հայֆայում։
Ցավալի է, որ կան այդպիսի ընտանիքներ և մեծ մասամբ հրեաների հետ խառնամուսնությունների միջոցով ընտանիքներ կազմում են հայաստանցի հայերը։ Տեղացի հայերի մեջ ունենք, տեղացի ասելով, դա այն հայերն են, որ գաղթել են ցեղասպանությունից հետո։ Նրանք ավելի շատ, եթե հայի հետ չեն ամուսնանում, ուրեմն արաբ քրիստոնյայի հետ են ամուսնանում։
Իսկ ամենամեծ հիմնախնդիրը
հայաստանցի հայերի փոքրերին մոտիկացնել եկեղեցուն, որովհետև նրանք հաճախում են հայական մանկապարտեզ և ապա հայական դպրոց, երբ մայրը հրեա է, ուրեմն երեխաները համարվում են հրեա եւ ստանում են հրեական դաստիարակություն։ Անշուշտ ես որպես հոգեվոր հովիվ քաջալերում եմ, բոլորին տեղեկացնում եմ մեր արարողությունների մասին, որպեսի հաճախեն, չենք ստիպում, որովհետեւ ստիպելով չես կարող բերել, այլ ավելի գեղեցիկ ներկայացնելով, որ հաճախեն, գոնե տեսնեն, մասնակցեն։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Անցնող շաբաթվա մեր Facebook-յան ասուլիս հաղորդման հյուրը հայտնի բլոգեր, տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյաններում օկտատերերը բազմաթիվ հարցեր են ուղղել։ Մասնարարպես որքանով է անվտանգ օգտվել հանրային բաց Wi-Fi ցանցերից, արդյոք ոստիկանությունը կարող է գաղտնի ընթերցել քաղաքացիների էլեկտրոնային նամակագրությունը, թե ոչ, ինչպես պաշտպանել սեփական համակարգիչը գաղտնալուսումներից եւ հարձակումներից։ Առաջարկում եմ այժմ լսել այս հաղորդումից տեղեկատվական անվտանգության վերաբերող հատվածը, ծրագիրը ամբողջությամբ տեղադրված է մեր կայքերում ազատություն.am, այցելեք եւ դիտեք։ Հաղորդումը վարում է Նանե Սահակյանը։
Նարեկ Միրզոյանը գրում է. Օրերս ադրբեջանցի հակերները կոտրեցին հայկական մի շարք կայքեր, թե պետական նշանակություն ունեցող եւ թե սովորական լրատվական։ Արդյոք այս ամենը կարող է վերահսկել, որպես կարող է վերահսկվել, որպես չկոտրվեն կայքերը։ Ինչպես կարող են անվտանգ լինել Facebook սոցիալական ցանցում, դուք կողմնակից եք Facebook-ին թե Twitter-ին, եւ չորրորդ հարցը, արդյոք Հայաստանում զարգանում է ՏՏ ոլորտը, այս հարցը թողնենք առանցին կպատասխանենք։ Սկսենք այդ ադրբեջանական հարցը կումներից։
Պետական, ասեմ, որ արցախյան կայքեր են, հայաստանյան չէին։ Անվտանգ լինել 100%-ից անվտանգ հնարավոր չէ, այսինքն հայտնի են դեպքեր, որ կոտրվում են ինչ-որ սարսափելի պատվանված կայքեր եւ այլն, բայց գոնե չափավոր անվտանգություն ապահովում հնարավոր է, իհարկե դա գումարներ ապահանջում։ Հայաստանի պետական կայքերը այդպես անվտանգության պաշտպանություն ունեն։ Արցախյան, այսինքն ինչքանով Հայաստանի Հանրապետության պետական կայքերն են պաշտպանված, այդքան անպաշտպան են Լեռնային Ղարաբաղի պետական կայքերը, որ շատ տխուր է, որ մի քանի ամիսը մեկ մի քանի պետական կայք կոտրում են եւ այդտեղ տպավորությամբ որ ուշադրություն չեն դարձում։ Այսինքն շատ, ասենց ասեմ, երկու բան է պետք անվտանգ լինելու համար՝ ուշադրություն եւ փող։
Նարեկի գրած հաջորդ հարցը՝ դուք կողմեք Facebook-ին թե Twitter-ին։
Դե Facebook-ը գնալով դառնում է անտանելի։ Facebook-ի իրական ամենամեծ խնդիրը նրանում է, որ ինքն է որոշում, թե ես ինչ պետք է տեսնեմ, ինչ պետք է կարդամ, այլ ինձ այդ հնարավորությունը չի տալիս, այսինքն դա ինչ-որ մենաշնորային հեռուստատեսությունից մոտավորապես խորհրդային առանձնապես սկսումը չտարբերվի։ Համա Twitter-ը շատ ավելի բացարձակ հարթակ։ Իսկ ինչ անել, որ անվտանգ լինել Facebook-ում, Facebook-ի վերևի աճանկյունում կան սեթինգները, ընդեղ կա անվտանգության բաժին, ընդեղ պետք է մտնել, ընդեղ մի քանի բան ամենա պետք, իհարկե շատերը չեն սիրում, երբ որ իրենց հեռախոսի համարն է ուզում, բայց ինձ թվում է վատ չի, երբ որ հեռախոսը բջջային նաև կծվում է, միացվում են մի քանի անվտանգության գործիքները, պլյուս իհարկե պետք է անվտանգ լինի այն էլեկտրոնային հասցեն, որով բացվել է։
Եվ նաև այդ հասցեի գաղտնաբառը։
Գաղտնաբառը լավ կլինի, որ այդ հասցեն օրինակ Gmail-ի վրա լինի, այլ ոչ թե Mail.ru-ի վրա, ոնց ընթված է։
Անի Սախարյանը ասում է, որ Հայաստանի ոստիկանությունը թաքնված fake-երի միջոցով վերահսկում է առավել ռիսկային ակտիվիստական դրսևորումները, եւ դա փաստ է։ Փաստ է նաև այն, որ Facebook հասկային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում է։ Կցանկանայի իմանալ, որքանով է ունակ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ն վերահսկելու օկտատերերի ներքին նամակագրությունը։ Այդպիսի բան հնարավոր է։ Այս հարցը կարծում եմ Հայաստանում այսօր շատերին է հետաքրքրում։
Շատ լավ հարց է։ Սկսենք նրանից, որ այսինքն պետք չի զարմանալ, որ ուժային կառույցները օգտագործում են սոցիալական ցանցերը, որտեղ իրենք իդեալական մարդկանց հետևելու գործիք են։ Մարդիկ ինքնուրույն ամեն ինչ իրենց մասին պատմում են, հիմա կզարմանայի, ոչ օգտագործեին։ Ֆեյքերով, ֆեյքերով չէ, դա արդեն ոնց որ տեխնիկական հարց է։ Արդյոք կարող են գաղտնալսել։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ կարող է ակնհայտ է, որ մենք բոլորս այս վերջին կես տարվա ընթացքում հասկացանք, որ առնվազն մեկ երկրում հանգիստ այդ ամեն ինչը կարդում են, հա, ԱՄՆ-ում։ այլ հարց է, որ եթե մարդ ինչ-որ հանցագործություն է կատարել, դատարանի որոշումով կա հավանականություն, որ Facebook-ը կտրամադրի օրինական ընթացքով ինչ-որ
տեղեկություններ։
Հայաստանից դեռ դիմում չի եղել, Facebook-ը սկսել է հրապարակել պետությունների կողմից իրեն եկած դիմումները, Հայաստանը
չկարցանք։
Բայց Skype-ի հետ վերաբերյալ կար։ Հա, այսինքն արդեն կարելի է տեսնել, որ ոստիկանությունը նաև
օգտվում է այդ
հնարավորությունից, բայց արդյոք կարող են գաղտնալսել ոչ օրինական ձև
Facebook-ը։
Հա, ուրեմն ասեմ, առաջինը պետք է, ինչպես ասում էի, պաշտպանել սեփական պրոֆիլը, այսինքն պետք է անվտանգության այդ հնարավորությունները դնել, այնպես անել, որ պաշտպանված կանալով գնա կապը, այսինքն HTTPS-ով, որ այդ սաղ ամեն տեղ կա, մի քիչ որ մարդ մի կես ժամա մեջ կարելի է կարդալ, հասկանալ և այդ ամեն ինչը տեղադրել, կպցնել, այնպես անել, որ ամեն անգամ, երբ ուրիշ համակարգչից մտնեն ձեր Facebook-ը, դուք ստանաք դրա մասին ծանոթություն, գոնե կիմանաք, որ ձեզ կարդում են, հա։ Բայց ասեմ ձեզ, որ սենց թենց 100%-ով պաշտպանվելը այսօրվա աշխարհում, ոչ Հայաստանում ընդհանրապես, բավականին բարդ է, որովհետև շատ պրիմիտիվ բան ասեմ ձեր, եթե դուք լուրջ թիրախ եք, ձեր համակարգչի մեջ կարող է տեղադրվել վիրուս, և այդ վիրուսը պարզապես կնկարի ձեր դեսկտոպը և կուղարկի տիրոջը այն, ինչ որ դուք գրում եք։ Պետք է հաշվի առնել, որ կան բազմաթիվ հնարավորություններ մարդուն հետևելու և կան բազմաթիվ փարստեր, որ տարբեր երկրներում ուժային կառույցները օգտագործում են, կան նույնիսկ ֆիրմաներ, որոնք ուժային կառույցների համար լեգալ գրում են վիրուսներ մարդկանց հետևելու համար։ Հայաստանի վերաբերյալ ասեմ, որ ոչ մի այդպես փաստ չկա, որ պետությունը ինչ-որ ձևով օգտվում է նման հնարավորություններից, այսինքն
կոտրում է Facebook-ի
հետ, այսինքն այդպես ոչ մի մենք փաստ չունենք, բայց միշտ պետք է զգուշ լինեն, մենակ ոստիկանության հարցը, ով ասես կարող է, այսինքն ցանցում միշտ պետք է ձգտել հնարավորինս քիչ լինել, ու գոնե եթե չատից եք օգտվում, ոչ թե Facebook-յան չատից, այլ օրինակ Gmail-ի միացրած off the record տարբերակը, որ գոնե պատմությունը չպահպանվի, այսինքն եթե այդ պահին ձեզ չեն լսել, հետին թվով չկարողանան կարդալ ձեր գրածը։
Արամ Գևորքյանը գրել է, հասարակական վայրերում առկա Wi-Fi ցանցը կարող է զբաղվել անձնական տվյալների հավաքագրմամբ և ընդհանրապես որքանով են այդ ցանցերն անվտանգ։
Ցանցերը վտանգավոր են, այսինքն ընդհանրապես սենց ասեմ, եթե դուք լուրջ պարանոիկ եք, ապա ամեն անգամ Wi-Fi-ից ինչ-որ սրճանում օգտվելուց հետո պետք է գնաք տանը ձեր գաղտնաբառերը փոխեք։ Ես օրինակ դες չեմ անում, բայց սկզբունքորեն վտանգը կա, հատկապես եթե բաց է գնում կապը, այսինքն HTTP-ով դուք այդ secure պաշտպանված կապը միացրած չի, այդ դեպքում այսօր նույնիսկ ծրագրեր կան, որ հեռախոսով կողքից ինչ-որ դպրոցական կարող է տեսնել, թե դուք ինչ եք անում ձեր համակարգչին։
Սա մի հատված էր Facebook-յան ասուլիս ծրագրից, որի հյուրը այս շաբաթ հայտնի բլոգեր, տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանն էր։ Եթե ցանկանում եք դիտել ամբողջական ծրագիրը, ապա այցելեք azatutyun.am, այնտեղ արդեն տեսանյութը տեղադրված է։ Իսկ մենք տեղափոխվենք Կովկասյան խաչմերուկ, այսօր 3 հարավ-Կովկասյան երկրները, Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը քննարկում են արդյոք որքանով է տարածված խտրականությունը կամ բռնությունները սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ, իսկ զրույցի առիթը Ադրբեջանում տեղի ունեցած դեպքն է, այնտեղ չդիմանալով ճնշումներին ինքնասպանությունը գործել իր սեռական կողմնորոշումը չթաքցնող մի 20-ամյա երիտասարդ, պարզվում է տարբերվողների նկատմամբ անհանդուր ժողականությունը ընդհանուր է հարավ-Կովկասյան 3 երկրների դեպքում։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Гюляра Азимзаде, руководитель НПО «Мир для ЛГБТ», из Еревана Андрей Андросов, активист, защитник прав ЛГБТ, и из Тбилиси Нино Болквадзе, юрист, неправительный неправительственной организации «Идентоба». Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – положение с правами ЛГБТ в странах Южного Кавказа. В каких условиях сегодня приходится жить представителям сексуальных меньшинств в Грузии, Армении и Азербайджане? Я начну, наверное, с расшифровки самого термина ЛГБТ. Это лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Вдруг кто-то из наших радиослушателей не знает. К нашей сегодняшней теме нас подтолкнула печальная новость из Азербайджана. 20-летний председатель организации «Свобода ЛГБТ» Иса Шахмарлы 22 января совершил суицид. Перед самоубийством он попрощался с друзьями в социальной сети, оставив следующую запись. «Я ухожу, этот мир и эта страна не для меня. Я ухожу, чтобы стать счастливым. Скажите маме, что я ее очень люблю. В моей смерти виновны все. Этот мир не настолько разноцветен, чтобы включать в себя и мой цвет. Прощайте». Итак, мой первый вопрос, разумеется, в Баку. Гюляра Азимзаде, вы были основательницей этого НПО «Свобода ЛГБТ». Наверняка вы хорошо знали ИСУ. Вы могли бы рассказать нам, что, собственно, произошло?
Мы были сегодня на поминках Иса Шахмарлы, который вчера совершил суицид. Он был изгнан из дома. Его родители, отец и мать, не признавали его как гомосексуалиста и сказали, что у нас нет такого сына. И он жил у друзей, как бы у него не было постоянного места жительства и работал. Зарплата у него была очень такая малая, минимальная. И он как бы еле-еле все концы с концами вел. И был очень позитивный человек, дружелюбный. И как бы я сама была в шоке, когда услышала эту новость. И до сих пор даже не верится, что его больше нет среди нас. Я одна из двух основателей «Свободы ЛГБТ Азербайджан», но у нас не было времени уже работать как бы с организацией. И появился ИСА, мы дали все полномочия ему, чтобы он и дальше вел наши дела.
Гюляра, скажите, вот чтобы как-то обрисовать атмосферу в обществе, сегодня попрощаться с этим молодым человеком пришло много людей?
Да, очень много людей. Где-то человек 40 или 30, я уже точно не помню, я не была в состоянии их как бы считать там. Ну, было много друзей. И даже были люди, которые его не знали, друзья, которые знали его по Фейсбуку, и люди, которые просто услышали о нем и пришли. И многие не пришли, потому что они скрывались вот так.
Как раз из вашего описания складывается, мне кажется, очень характерная картина гомофобии на Южном Кавказе. Наверное, она различается по своей интенсивности от страны к стране. Но вот на этой неделе Дентоба в Грузии подготовила, насколько я понимаю, доклад, где описала какие-то основные параметры этого явления. Поэтому я просто хочу обратиться к нашему грузинскому коллеге с просьбой рассказать о ситуации у вас. Как она складывается?
Складывается самым наихудшим образом то, как это мы наблюдаем. Такая возможность в нашей организации есть, потому как очень многие обращаются. И фактически нет места в этом обществе для людей, для ЛГБТ-сообщества. Не в семье, потому что выгоняют действительно из дому, и это не один-два случая, а это повсеместно случается с ними. В школе для таких детей, значит, невозможно получить нормальное образование, потому как психологические проблемы складываются с самого раннего возраста, и эти дети недополучают то не, и так не очень хорошего качества образования, которое школа может дать в Грузии. Они фактически недоучиваются, особенно старшие классы. Это пропускание школы и нежелание учиться вовсе, потеря мотивации дальше учиться. Также ужасная ситуация с молодыми людьми. Казалось бы, они должны быть более просвещены и быть более лояльны, и приемлемость в них должна быть выше, но это не так. Гомофобия среди студентов тоже очень высока, и наше образование ни в школе и ни в высших учебных заведениях, оно не дает ничего для того, чтобы снизить уровень гомофобии в обществе.
Нино, а можно сказать, что при Михаиле Саакашвили как-то эту проблему решали? Неужели вот при вот этом вот демократическом движении в сторону Запада даже в образовательные стандарты не включили какие-то...
Нет, никак.
Ничего?
Никак. Ничего.
А сейчас хуже, ничего. Лучше или тоже?
Смотря с какой точки зрения смотреть. Просто я думаю, что и совпало так, что ЛГБТ-активизм, он развивается года три, так активно развивается. И, возможно, просто совпал период вот этих выборов, смена власти и определенный период развития, да, в ЛГБТ-движении. Тогда, когда уже второй год подряд мы старались провести мирное собрание. И это послужило толчком для того, чтобы общество стало говорить на эту тему, стало обсуждать.
Ну, вам удалось, стало обсуждать.
Обсуждать оно...
С табуреткой, да? С табуретками в руках.
В любом случае есть свой позитив и у этих табуреток. Потому как, если мы не имеем проблем, мы не видим проблему, то мы не будем думать о том, как ее решать.
Ну да.
Имело смысл. Но по времени настолько протяженный процесс принятия ЛГБТ-людей, что нельзя говорить, что вот при Саакашвили было плохо.
Ну, достаточно долго был у власти, при нем выросло целое поколение молодых людей, которые говорят по-английски, людей, читают.
Которые якобы руководствовались ценностями западной демократии, что предполагает, в общем, толерантность, да, по отношению к ЛГБТ-группе.
Есть форма, а есть и
содержание.
Содержание, да.
Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Андрей Андросов. Андрей, насколько я понимаю, в Армении эта тема вообще особо не обсуждается в медиа, в отличие от Грузии. В Грузии это очень важная тема. В России в последнее время, после принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма, это тоже тема, которая все время на слуху. В Армении как обстоят дела?
Ну, у вас, наверное, немного искаженная информация, потому что в Армении все так же, как и в Грузии, и в Азербайджане, все на пике, все всех ненавидят, все всех бьют.
Вы меня не обрадовали, на... да.
Да, к сожалению, обрадовать вас нечем. Учитывая то, что сейчас Армения входит в Евразийский союз с Россией, мы все с трепетом ждем того, что здесь начнется то же самое, что и в России, к сожалению. И уже есть тому первые шаги в лице родительских комитетов и тому подобное.
А что это такое?
Это такой комитет, который, скорее всего, это не официально, конечно, данные, но финансируется российской стороной. В этот комитет входят очень уважаемые, в принципе, люди, депутаты, которые проповедуют армянский образ жизни, скажем так, или христианский, скорее всего, где понятию гей, лесбиянка, би, транс просто места нету. А если нету места, это надо просто искоренять.
А что они делают?
Давайте говорить все-таки скорее о традиционализме, да, нежели о христианских подходах, потому что мне кажется, что так широко трактовать христианский подход затруднительно. В общем, традиционализм, да.
Скажем так, ладно.
А что это значит? Скажем так. Родительский комитет, вот они создали его. Что они делают? Они устраивают акции, они лоббируют какие-то законопроекты.
Устраиваются акции, обязательно акции. Места, где имеют место быть скопления ЛГБТ-сообщества, как периодически подвергаются нападениям. Устраиваются акции, телевизионные всякие шоу, где обязательно слово, что... Гомосексуализм – это европейские ценности, которые нам не нужны. У нас есть все свое, исконно наше, где нету такого понятия, как ЛГБТ. И, как правило, это все действует на массы. 1 числа, в день международный, между прочим, день в Европе отмечается День разнообразия, в Армении организация «Пинк» организовала шествие разнообразия. Почему-то кто-то решил, что это гей-парад, и у нас это было почти то же самое, что в Грузии с табуреткой.
То есть десятки тысяч людей вышли в центр Еревана и
начали... Не десятки тысяч, меньше человек, наверное, 30-40 таких активистов. Среди них были и церковнослужители, которые утверждали, что нам этой чумы не надо. Загнали бедных ребят, среди которых, между прочим, ЛГБТ-активистов было не так уж и много. Загнали их в одно помещение, где, спасибо, хотя полиция в этом помогла этим детям, дали немного отдышаться и под охраной их увели. Так что вот такие вот дела у нас.
А вот тоже вы очень интересную тему затронули. Это, конечно, действия государства. Давайте мы пойдем по второму кругу, вернемся сейчас в Баку, Гюляра Азимзаде. Гюляра, расскажите, вообще... Существует законодательство по защите прав человека и существуют органы правопорядка. Вот сегодня представители сексуальных меньшинств, если они сталкиваются с органами правопорядка, на что они могут рассчитывать, если их жизни угрожают?
Законодательства насчет ЛГБТ в Азербайджане нет. Как все азербайджанцы, они имеют полноправие в государстве обращаться к полиции, написать заявление, обратиться к какому-то государственному учреждению. И им должны, соответственно, отвечать, относиться так же, как всем азербайджанцам, то есть не отличать их от кого-то. То есть особых законодательств насчет ЛГБТ нету. Все полноправные.
Ну, не в плохом смысле, не в хорошем смысле, и вообще ничего об этом просто нет.
Да, если что-нибудь случится, например, они могут обратиться к полиции. Но дело в том, что вот как отметил Андрей, когда он разговаривал вообще о ситуации в Армении, перед глазами мелькнуло все, как это точно самое, как в Азербайджане. Угу. То есть мы, азербайджанцы, мы не хотим интегрироваться в Европу, туда-сюда. Вот такие разговоры традиционализм, и они боятся, как бы, когда даже делают суицид, семья скрывает, из-за чего они это сделали, или боятся, что вдруг кто-то узнает про ориентацию их сына, дочери. А насчет того, что если они сталкиваются с оскорблением или избиением, или изнасилованием, то есть они не могут вот пойти к полиции из-за того, что кто-то об этом узнает. Из-за семьи, из-за друзей или что-то там. То есть они просто стесняются, они боятся быть открытыми.
А вообще есть какая-то статистика, так, может быть, по самоубийствам? Существуют ли какие-то вот такие данные?
В этом месяце, как не было бы печально об этом говорить, 24 юноши покончили с собой. И из них большинство были представителями ЛГБТ. Но родители, их семья не хотят об этом откровенничать. Ну, говорят, что попали в аварию или что-то там. То есть скрывает и суицид, и причину, и ориентацию, все.
Что ж, давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Нино, собственно, вопрос тоже о статистике. Есть какие-то данные по нападениям на геев? Есть ли данные статистические по самоубийствам?
Нет никакой статистики, быть не может. И почему? Потому что преступление, совершенное на почве ненависти, а когда человек совершает самоубийство, так как в данном случае, то я думаю, что, скорее всего, это должно расцениваться как доведение до самоубийства. И другие преступления на почве ненависти, они должны расследоваться так, каковыми они являются. То есть это есть обстоятельства, которые отягчают вину преступника. И вот в этом есть вся проблема. Несмотря на то, что в Грузии в 2012 году была принята поправка к процессуальному уголовному кодексу Грузии и добавилось положение, которое говорит, что если преступление совершено на почве ненависти, не зависит, то есть это может быть на почве расы, на почве религии,
а это прописано конкретно
ориентации.
Именно о сексуальной ориентации или просто на почве ненависти?
Сексуальная ориентация? Нет. Сексуальная ориентация именно прописана. И гендерная идентичность. И ежели на почве это, то суд должен вынести более тяжкое наказание такому преступнику. Но абсолютно эта статья, она не работает. В данный момент наша организация проводит исследование, в чем причина, почему это положение не работает. Я-то знаю приблизительно, как человек, который общается с людьми, то есть который помогает в судопроизводстве и у нас в стадии расследования. То есть наши следователи, они абсолютно не готовы расследовать дело правильно. Они сами или говорят потерпевшему, что лучше ты об этом не говори, а то ты знаешь, что это вообще, если ты скажешь, что ты гомосексуал, то это преступление. Я слышала такую фразу от следователя. Либо пропускают мимо ушей и не записывают, а потерпевший, он не знает, какой имеет смысл уточнять, на почве чего было преступление совершено. Поэтому сложно говорить о какой-либо статистике и при самоубийствах, как коллеги уже сказали.
Просто их никто не расследует. Правильно я понимаю?
Их никто не расследует, семьи скрывают, все это правда. И тут проблема не то, что семьи скрывают, тут проблема в том, что государство не хочет выполнять свою значимую функцию. Первым делом, когда у нас есть проблема, нужно иметь хоть какой-нибудь план, как решать эту комплексную проблему. А когда выбираются политические баллы, и нежелание говорить даже, хотя бы написать на бумаге два слова, что вот назвать план, как мы будем бороться с гомофобией, то сложно сказать, когда, в каком веке вообще будет или статистика, или решение этой проблемы. Все начинается с соблюдения закона. Не будет соблюдения закона, никакие статьи не помогут. Можно писать и читать до скончания веков, и ничего это не будет работать. Когда преступник 100% уверен, что его не посадят. Сегодня у меня был на приеме человек, который сказал, что он потерял несколько миллионов лари, и в преступлении, вследствие которого он потерял все эти деньги, значит, участвовали духовные лица. И именно по его словам, именно из-за этого расследование ведется с 2009 года по сей день. И он даже не знает. Он знает, что он признан потерпевшим, но признан ли кто-нибудь виновным? Он абсолютно никакого понятия не имеет. Хотя он знает, и у него есть на руках тоже ксерокс этого дела, материалов уголовного дела, где есть фотоснимки, что несколько машин, которые были раньше его собственностью, они стояли во дворе одной из церквей. И несмотря на такие доказательства, я просто сейчас не буду распространяться, у нас нет времени, дело затягивается, ничем оно не закончится, как я понимаю. Когда закон не работает, когда не наказывают избирательно, то ничего другое не будет работать, я так уверена.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Нино. Давайте теперь поговорим с нашим экспертом из Еревана, Андреем Андросов. Андрей, статистика – это такая вещь, с которой очень трудно спорить, и как бы кто ни говорил, что традиционные ценности или еще что-то, в неком среднем, я просто условно беру какую-то цифру, 4-5% населения являются представителями сексуальных меньшинств. Я не знаю точно, какая это цифра, но я читал в разных источниках 5%. Если мы возьмем население Армении, и можно же просчитать, собственно, сколько людей нетрадиционной сексуальной ориентации, да? Вот я хочу попросить вас, вы могли бы нарисовать среднестатистический образ гея в Армении? Как он выглядит? Что это за человек? Не окажется ли это, что это такой вот мужчина, женатый, с детьми, или это двое мужчин, которые живут в паре? Как выглядит этот вот среднестатистический гей?
Двое мужчин, живущих в паре в Армении, хорошо сказано. Мне бы такое. Что касается этих 4-5%, о которых вы говорите, как раз недавно по армянскому телевидению один политик заявил, что в Армении не может быть столько геев. Именно он тоже что-то насчет 5-7% говорил. И если даже они есть, то их надо просто куда-то эвакуировать. Теперь, что касается образа самого, да, вот гея. Как правило, это женатый человек, потому что он обязан скрывать и от семьи, и от всех, и от друзей свои предпочтения. Имеет ребенка, но при этом это очень несчастный человек.
И он посещает какие-то заведения, существуют такие заведения?
Куда обязательно, вообще? Скрыто.
Это клубы или
правило,
что это такое?
Клуба в Армении уже нету, к сожалению. Вот, кстати, вы насчет статистики говорили и насчет государства. В 2012 году в Ереване был заброшен коктейлем Молотова клуб DIY, который почему-то считался гей-клубом, хотя он таковым не был. И двое парней, которые сделали это дело, отпущены на свободу по решению суда. То есть на политическом уровне.
То есть они просто сказали, мы решили, что это гей-клуб, мы закидали его, погибли,
да,
люди.
Да, мы знали, что это гей-клуб.
Вот, каким образом суд мог отпустить их? За недостатком улик или что? О чем речь?
Улики были. За них сперва одна из партий государственных в Армении внесла залог в несколько миллионов. Их выпустили сперва под залог. Потом прошел суд. Суд решил, что нет состава преступления, так как клуб был заброшен ночью в 4 часа ночи. Следовательно, людей там не было. Следовательно, никто не смог бы и пострадать. В соцсетях этих двоих ребят сделали чуть ли не героями. После этого была ужасно большая волна. Геи просто реально боялись выходить на улицу, сидели по домам, потому что реально возможно было просто на улице узнать, что вот могли позвонить, сказать, ты знаешь, вот этого человека на улице только что пристрелили, смотри в интернете, в Фейсбуке это все выложено. Кошмар творился на самом деле в это время, так что...
Давайте поговорим просто о динамике, да, о том, как это происходит. Вот после Советского Союза был, наверное, какой-то всплеск свободы, а потом это вот начало как-то... Почему это происходит? Это происходит в последние годы. Когда это началось? Вот что в Армении? Началась какая-то клерикализация, усиление роли церкви или что?
Ну, во-первых, вот именно после распада СССР Армения, точно так же, как и Грузия, Азербайджан и многие другие страны, подписала громадное количество документов, соглашений со всякими европейскими организациями о защите прав человека, включая и ЛГБТ-сообщество, между прочим. Но потом, видимо, церковь взяла верх. У нас, к сожалению, церковь берет на себя скорее полицейские функции, карательные функции, к большому моему сожалению. Ну и государство как-то, учитывая то, что Армения сейчас очень сильно зависит от России во всем, абсолютно, подстроилось под эту российскую струю, скажем так, в плохом и в хорошем смысле этого слова.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Гюляра Азимзаде, основательница НПО «Свобода ЛГБТ», руководитель НПО «Мир для ЛГБТ». Из Еревана Андрей Андросов, активист, защитник прав ЛГБТ. И из Тбилиси Нино Болквадзе, юрист неправительственной организации «Идентоба». Спасибо за участие в нашей программе.
Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց իր աշխատանքը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։